Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, halos isang dosenang tindahan sa Melbourne na apektuhan ng sunog matapos ang ram raid sa isang tobacco store. Australia at Fiji lalagda sa mahalagang kasunduan para palakasin ang ugnayan sa Pasipiko. At laban ni Filipina tennis star Alex Ayala sa Wimbledon ngayong araw, magkakaroon ng libreng public viewing sa Field Sports Arena. Halos isang dosenang tindahan sa Melbourne ang naapektuhan ng sunog matapos ang isang overnight ram raid sa isang tobacco store. Ayon sa Victoria Police, rumisponde ang fire rescuers sa isang shop sa suburb ng Abbotsford kaninang madaling araw. Pagdating ng mga crew, nadata nilang nilalamon na ng apoy ang tindahan na matatagpuan sa gilid ng Melbourne City Center. Umabot sa 80 firefighters at 25 firefighting trucks ang kinailangan para makontrol ang sunog pagsapit ng alas 6 ng umaga. Ayon sa isang spokesperson ng Fire Rescue Victoria, nasa 10 tindahan sa loob ng isang building ang naapektuhan ng sunog. Samantala, nakatakdang lumagda ngayong araw si Prime Minister Anthony Albanese sa isang mahalagang kasunduan sa Fiji bilang bahagi ng kanyang Pacific Tour na naglalayong palakasin ang ugnayan ng Australia sa rehiyon. Sa Suva ngayong araw, lalagdaan ni Albanese at ng kanyang Fijian counterpart na si Tivini Rabuka ang Vuvale Union Agreement. Ang kasunduang ito ay maaring mag-angat sa relasyon ng Australia at Fiji sa antas na malapit sa Mutual Defense Pact ng Australia sa Papua New Guinea. Bibisita rin si Albanese sa Solomon Islands bago niya i-host ang mga leader ng Papua New Guinea at Tonga sa State of Origin sa Miyerkules ng gabi. Sa karagdagang balita, hinihikayat naman ng mga environmentalist ang federal government at gobyerno ng Queensland na sundin ang rekomendasyon ng UN World Heritage na limitahan ang global warming sa 1.5 degrees Celsius. Sa interim decision ng UNESCO bago ang pormal na pulong sa katapusan ng buwan, sinabi nitong hindi muna nito ilalagay ang Great Barrier Reef sa listahan ng mga World Heritage Sites na in danger sa ngayon. Pero sinabi ng komite na nais pa nitong makakita ng mas maraming aksyon para protektahan ang reef. Ayon kay Dr. Lisa Schindler mula sa Australian Marine Conservation Society, hindi na kailangang maghintay pa bago kumilos.
If you read the decision thoroughly though, UNESCO has still raised concerns about the threats that are threatening the Great Barrier Reef. They're still worried about climate change, water pollution and fisheries. And if this was really the best result that Australia is saying, then they would have, you know, UNESCO would have told Australia, that's great, you're done, we don't need to see you again. Instead, they've asked Australia to come back in 2 years' time to report back on how they're going addressing these threats.
Ngayong NAIDOC Week, sinabi ni Wiradjuri Elder Norma Ingram na ito ay panahon para magsama-sama ang mga komunidad at ipagdiwang ang kasaysayan, kultura at mga tagumpay ng First Nations people. Ang tema ngayong taon ay 50 Years of Deadly bilang pagkilala sa First Nations elders, organizers, artists at mga komunidad na bumuo at nagpanatili ng NAIDOC movement sa loob ng 5 dekada. Sinabi ni Norma sa NITV na ang mga dating polisiya ng pamahalaan na nagbabawal sa paggamit ng indigenous languages ay nagkaroon ng negatibo at pangmatagalang epekto.
I'm really happy that I'm in a place now where I can be part of teaching my language, Wiradjuri language, because all of that was, well, it was against the law for us to practice. We didn't lose it. It's still all there and it's just being rejuvenated now and it's been taught in the schools. That's what NAIDOC's all about for me, is to just continue to showcase our culture. We will embrace the rest of the nation and we hope that the rest of the nation will embrace us.
Dumako naman tayo sa mga balita mula sa Pilipinas. Sisimulan ngayong araw ng Senado ang impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Nakatakdang mag-convene ang Senado bilang impeachment court ngayong Lunes kung saan inaasahang ihaharap ng House Prosecutors ang Articles of Impeachment. Samantala, binabantayan ng pag-asa ang Super Typhoon Bavi na nananatili pa sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Weather Bureau, taglay ng bagyo ang maximum sustained winds na 215 kilometers per hour hour at posibleng pumasok sa PAR sa kalagitnaan ng Linggo. At sa sports sa Pilipinas, magkakaroon ng libreng public viewing sa Field Sports Arena para sa laban ni Filipina tennis star Alex Ayala sa Wimbledon ngayong araw. Ito ay kasunod ng kanyang makasaysayang breakthrough sa tournament kung saan patuloy niyang dinadala ang pangalan ng Pilipinas sa international tennis stage. At sa balitang football, sinabi ni Zachary Patrick Beach na labis niyang ipinagmamalaki ang kuponan matapos silang matanggal sa World Cup sa pamamagitan ng penalty shootout kontra Egypt noong Sabado. Ang 26 anyos squad ni Tony Popovich ang ikalawang pinakabatang Australian team na dinala sa torneo na may average age na 26.8 years old. Sinabi ni Beach sa SBS na nakabuo ang mga manlalaro ng matibay na samahan habang naghahanda para sa World Cup. At ito ang naglatag ng pundasyon para sa susunod na yugto ng kuponan.
It was devastating. You know, a lot of the boys, it's really emotional in there. We've given everything. Nearly all of us have been here for almost 2 months now in the US, you know, preparing. Everything's been together. So it's been close in there. We've been emotional, like I said, but real positive as well. You know, looking forward. We've got a young team and we've showed a lot of positivity and growth through this tournament and just what exactly Australian football has and will become. A lot to look forward to. Really proud of the whole team and the staff and everyone involved because, we gave it one hell of a shot.
At silipin naman natin ang lagay ng panahon ngayong araw, Lunes. Sa Perth may mga pag-ulan na nasa 20 degrees Celsius. Sa Adelaide, bahagyang maulap na nasa 15 degrees. Sa Melbourne, Hobart at Canberra, maaraw na nasa 15 degrees. Sa Sydney, Wollongong at Newcastle may mga pag-ulan na nasa 17 degrees. Sa Brisbane, posibleng umulan na nasa 20 degrees Celsius. Sa Cairns may mga pag-ulan na nasa 26 degrees. At sa Darwin, maaraw na may temperaturang 32 degrees Celsius. At yan ang mga balitang nakalap ngayong araw ng Lunes. Para sa SBS Filipino, ako si Helen Quiñanola.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.